Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, це програма «Денна катехиза». І перед мікрофоном в студії Радіо Марія Олександр Скрипченко, а гостею нашої програми є сестра Людмила зі згромадження сестер Кармеліток. Слава Ісусу Христу, сестра. Алло.
Навіки слава. Чути мене?
Чути добре вас. Сьогодні ми будемо з вами говорити про свято Вневзяття Пресвятої Діви Марії. Проте от хотілося б розпочати нашу програму ось із чого. Декілька запитань до вас, сестро Людмило. Згромадження сестер Кармеліток Босих знаходилося до повномасштабного вторгнення у Харкові. Зараз ви знаходитеся в Польщі, в Ченстохові. Розкажіть, будь ласка, як зараз працює згромадження, як чи, власне, комфортно вам? Чи підтримуєте зв'язок з рідним Харковом, зі Слобожанщиною?
Нам, не знаю, як сказати, комфортно. Якщо йдеться про мене, я дуже хочу додому і хотілося б бути на тому місці, де є мій монастир, але наразі із вищих наших настоятелів ми маємо знаходитися тут, в Ченстохові. І далі продовжуємо свою місію, якою маємо займатися, це понад усе і безпосередньо на першому місці молитва і те, що ми робимо. Така дегресія, може, трошки. Зараз наше перебування знаходиться безпосередньо за мурами Ченстоховського санктуарію Ясної Гори. І одного разу я так... Там дуже багато хресних доріг. Дуже багато. Майже там щодня приїжджають групи. І із-за того, що ми дуже близько знаходимося, якби в мене було одного разу таке враження, що я постійно на хресній дорозі. І насправді прийшла така думка, що, власне, чому ми тут? Да? Бо дуже хочеться додому, дуже хочеться бути у себе, а прийшла мені така думка, що Господь зараз от хоче, щоб ми постійно якби йшли цю хресну дорогу з нашим народом в такий спосіб.
Ну що ж, ми всьому свій час, сестро, всі сьогодні в Україні, поза межами України, я маю на увазі українців, всі, хто переживає про рідну землю, беремо участь у, власне, звільненні України від ворога, і кожен із нас допомагає, чим може, як зможе і де знаходиться. Тому ми всі єдині, ми всі в одному дусі рухаємося вперед, тим паче, що з нами Бог, і ми і молитвою, і добрими справами підтримуємо сьогодні Україну. Ось, про свято Вневзяття Пресвятої Діви Марії, свято, яке сьогодні ми вшановуємо і святкуємо, запрошую вас поговорити разом з нашими радіослухачами і, от, власне, розкрити більше сутність, от, природу цього свята.
Так, я розпочну з того, що, напевно, всі знаємо, але може хтось не знає, що догмат про Вневзяття Діви Марії був прийнятий 1 листопада 1950 року папою римським Пієм XII. І може розпочати би також хотіла словами з катехізису католицького нашої церкви, таким текстом: «Благодатна Господь з тобою». Два вислови привітання ангела пояснюють один одного. Марія сповнена благодаті, тому що з нею Господь. Благодать, якою вона сповнена, це присутність того, хто є джерелом усякої благодаті. Радуйся, дочко Єрусалимська, Господь твій Бог посеред тебе. Це Сафонія 3:14-17. Марія, у яку увійшов і перебував сам Господь, це та сама дочка Сіону, кивот Союзу, місце, де знаходиться слава Божа. Вона – житло Бога з людьми. Откровення 21.3. Але це все була цитата з католицького катехізму нашої церкви 26.76. І, власне, я би хотіла сьогодні зосередитися на цьому образі кивоту Союзу. Марія як кивот Союзу. І якщо ми будемо йти за цим, то, перепрошую, але буде дуже багато текстів з Старого Завіту, з Біблії, бо мені дуже хотілося, власне, побачити, що для євреїв означав кивот завіту, з чого він був зроблений, що в ньому зберігалося, і наскільки він був важливим. І перший текст, який говорить про кивот, це Вихід 25:8-14. Господь звертається до Моїсея і говорить йому: «Зроби мені святиню, і з'являтимусь між вами». Тобто в цій святині. «І зробиш мені все так, як я покажу тобі на горі, взірець намету та взірець усіх його предметів. Саме так і зробиш. І зробиш ковчег свідчення з негниючого дерева, і покриєш його чистим золотом, позолотиш його ззовні і зсередини. З негниючого дерева зробиш держаки і позолотиш їх золотом. А держаки вкладеш в кільця, які по боках ковчегу, щоб за допомогою них носити ковчег. У ковчег покладеш свідчення, які я тобі дам. Зробиш для нього кришку престолу благодаті із чистого золота. Зробиш два золотих кованих херовима і встановиш їх з обох боків престолу благодаті. Херовими триматимуть зверху розпостерті крила, затіняючи своїми крилами престол благодаті. І я дам тобі себе пізнати звідти, і говоритиму до тебе з-понад престолу благодаті, з-поміж двох херовимів, які є над ковчегом свідчення, стосовно всього, що заповідає тобі для синів Ізраїля». Це кінець цитати з книги «Вихід». І вже тут бачимо, чому наша церква називає Марію кивотом Союзу. Якщо похилимося над цим текстом, де Господь дуже докладно говорить, що дерево має бути негниюче, тобто воно має не піддаватися тлінню, потім, що воно має бути покрите щирим золотом, чистим золотом. І для мене також було таким цікавим моментом, що не можна доторкатися руками до цього кивоту, носити тільки за допомогою держаків, такі ж, також, які мають бути позолочені, які мають бути золотими. І тут вже можемо бачити таку аналогію до Марії, яка була збережена від первородного гріха, від жодного зла, яка була чистою, як тут Господь наполягає на тому, що золото має бути чисте. І як йдемо далі, то бачимо, що Господь хоче, власне, тут зустрічатися з народом через цей кивот, як ми зараз також бачимо, що Марія, яка приносить нам Ісуса, через яку ми зустрічаємо Бога, також дуже сильно цей образ для нас промовляє, принаймні для мене. Кивот по-іншому єврейською – це арон, тобто скриня, щось в чомусь буде зберігатися. Те, що Господь дасть. Але ж він, власне, докладно просить ось так зробити, ніяк інакше. А єврейський також історик Йосиф Флавій говорить, що кивот завіту був виконаний з дерева, яке не розкладається. В іншому місці писання говорить, навіть називаючи, як називається дерево, акація. Це говорить Септуагінтинам. І також акація вважалася деревом, яке не піддається зітлінню. Також дуже така цікава аналогія, так? Якщо ми віримо, як католики, що Марія з тілом і душею взята до неба, яка не піддається зітлінню, то тут, власне, ковчег має мати таке значення. І, а слово «золото», яке, власне, тут вжито в цьому тексті, вихід 25, слово єврейське «тахор», яке вказує на золото вільно від будь-яких забруднень, якби найвищої якості воно мало бути. Тому кивот, власне, те, що я вже говорила, не можна було доторкатися руками. Хоча завжди мене кортило, чому, коли перевозили кивот, пам'ятаєте такий момент в Біблії, де Куза доторкається, щоб воли там перекидався цей кивот, і він помер. Мене завжди нартувало це. Думаю, Боже, він же ж хотів зробити добре діло. Чому він помер? І тільки зараз, читаючи, я насправді зрозуміла, що вони не мали його вести на возах, вони мали його нести за допомогою держаків. І тут є відповідь, що він настільки мав бути в пошані, а вони би цього не дотримали. І тут, як ідемо далі, що Ківот був місцем зустрічі, місцем перебування Бога серед Ізраїля, наскільки він був важливим для Ізраїля, що вони його носили на війну, коли вони воювали. Це говорить Ісус Новин 6.1.21. І також, коли вони з собою не брали Ківот, вони програвали. Це говорить перша книга Самуїла 4. І також, як ми всі знаємо, що Ківот був розміщений в храмі Єрусалимському, який побудував Соломон. Але також знаємо, що ця святиня була зруйнована вавилонянами в 587 році до нашої ери. І як ми читаємо в книзі пророка Єзекіїла, що перед зруйнуванням святині хмара слави Божої присутності покинула, залишила Єрусалим. І це ми можемо прочитати в Єзекіїлі 10 розділі. А задаючись питанням, що ж сталося з Ківотом, ми можемо віднайти відповідь у книзі Макавея, в другій книзі, 2:4-8, де пророк Іремія говорить щось таке. Пророк Іремія наказав за даною йому вказівкою, щоби шатро і ковчег ішли за ним. І коли він вийшов на гору, де Моїсей, піднявшись, побачив Божий спадок, і прийшовши, Іремія знайшов дім печери і вніс туди шатро, ковчег і кадильний жертовник та закрив двері. А коли пішли деякі з них, котрі йшли, аби зазначити дорогу, то не змогли знайти. Коли ж Іремія дізнався, то звинуватив їх і сказав: «І місце буде невідомим, аж доки не збере Бог збір народу і стане милосердним». Іншою мовою – явить милосердя або згадає милосердя. І тоді Господь це вкаже, і з'явиться Господня слава і хмара, як і про Моїсея з'являлась. А також і тоді, коли помолився Соломон, щоб місце було освячено. Пророк Єремія – це кінець цитати. Це друга книга Макавеїв 2:4-8. Пророк Єремія був священником Єрусалимської святині, як ми знаємо, і він, власне, за цьому тексту сховав цей кивот в печері Нево, де Моїсей перед смертю оглядав землю обітовану. І спираючись на цей текст, книги Макавеїв, євреї вірять, що одного дня зниклий кивот з'явиться знову, по словам, власне, цього тексту, що тоді Господь покаже, де кивот, оттінюючи його, і що тоді хмара слави повернеться. Тобто буде відомо всім, де знаходиться ківот, тільки тоді, коли слава Господня повернеться, Господь оцінить його. І якщо ми читаємо далі, де у нас з'являється ця слава, і я її знайшла, і те, що шукала в інших також у мудрих книжках і авторах, вони говорять, що наступний текст є лише при звістуванні, при тому, коли приходить ангел до Марії. Ми це бачимо тільки у Луки, перший розділ, 35 вірш, де ангел говорить, що сила Всевишнього тебе оцінить. А також для мене було таким, що а Марія, приходячи до Єлизавети, говорить, що Господь згадав милосердя. І так ці два тексти мені дуже промовляють, що Єремія сказав, що тільки тоді з'явиться ковчег завіту, коли Господь оцінить його і коли він згадає своє милосердя. Ну і тут Марія говорить, що Господь згадав милосердя, а ангел Господній говорить, кого оціняє Бог. І порівняємо також ці два тексти, Второзаконня 40.34 і Лука 1.35, де вживається одне і те саме слово «епісказу», це слово грецьке, воно говорить про очинення. «Тоді хмара вкрила намет зборів, і слава Господня сповнила храмину. І Лука говорить, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе очинить. Вкрила намет і очинить тебе», там вживається одне слово «епісказу». Тобто то саме, яке означає «очинити», «вкрити» тінь. Тоді ми можемо зараз, опираючись на ці тексти, з переконанням ствердити, що кивот завіту, на який вказує Господь, є Марія, де Господь хоче перебувати з нами, даючи через неї свого сина, який називається Еммануїл, Бог з нами. Наступним текстом в Біблії про кивот завіту є книга Откровення. І читаємо так. «І відкрився храм Божий на небі, і видно було ковчег завіту. Ковчег завіту його в храмі його, і настали блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус, і град великий, і знамення велике було видно на небі, і жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок». Спираючись на цей текст, ми бачимо, де зараз знаходиться кивот завіту. Так, Марія. Хоча, ясно, що, може, не всі погодяться з тим, бо зараз в нашій, нашому сучасному поділі Біблії ці два тексти є розділені. Початок знаходиться в кінці 19-го розділу, 11-го, а другий – початок 12-го. І якби я також, для мене це було цікаво, чому ці тексти розділені, і говориться про те, що сучасний поділ Біблії був впроваджений в 13 столітті. До цього часу цей текст був один. Власне, він починався з цього, що я зараз прочитала. «І відкрився храм Божий на небі, і видно було ковчег». І далі йде слово про діву, одягнену в сонце. І якщо сперечатися, що якби ці два тексти різні, то також можемо побачити, що в Откровенні Йоанна завжди є два образи, які він показує, вказуючи на якусь одну особу. Наприклад, у нього є так, що зараз змій і дракон символізує сатану. Син, муж і агнець символізує Христа. Таким чином можемо також побачити, що кивот завіту і діва, облечена в сонце, символізує Марію, мати Христа. Давайте також до повної картинки подивимося, що знаходиться в кивоті завіту, що знаходилося в ньому. І так в кивоті мала знаходитися таблиця завіту, тобто таблиця з законом, золотий посуд з манною, і розквітла жезл Аарона. І тепер, якщо ми подивимося, кого приносить нам Марія, якщо ми вважаємо її кивотом завіту, яка приносить нам Ісуса, який говорить про себе, що він прийшов виповнити закон досконало, так, виконати, що я не прийшов відмінити, а виконати. Потім золотий посуд з манною. Ісус говорить про себе, що я хліб живий, який зійшов з неба. І розквітле жезло Аарона, яке говорило нам про первосвященника, вказувало на первосвященника. І в книгі Євреїв ми читаємо, що Ісус є священником навіки, перебуваючи повіки священником, має священство не проминаючи. Це Євреїв 7.16. І 24 також. І також ці всі тексти, я просто забагато було би всього, тому все я не виписувала, але також про кивот, яким є Діва Марія, говорить Іполіт Римський, 2-3 століття, Анатазій Олександрійський, 4 столітті, і Якуб Сарух, 5-6 століття. Також Новий Завіт говорить нам про те, що Ісус Христос є як новий цар Давид. Це ми також можемо побачити в Матвії 1.1. Починається з такого тексту «Родовід Ісуса Христа, сина Давида». І якщо ми подивимося в такий спосіб, що Марія є квотом, а Ісус є Давидом, і як Давид урочисто переносив кивот, щоб помістити його в святому місті, то новий Давид розміщує новий кивот, свою матір, в святая святих, в небесному Єрусалимі сьогодні. А також, якщо ми подивимося, як він його переносив, також дуже цікаво, мені сьогодні було, власне, сьогоднішнім Євангелієм, де Єлизавета, Марія приходить відвідати Єлизавету, і мені цікаво було також подивитися на цей похід Давида, який несе кивот, і Марія, яка приходить до Єлизавети. І тепер тут тексти з другої книги Самуїла 6.2. «Тоді Давид і все військо, що було при ньому, встали і пішли у Юду, щоб перенести звідти ковчег завіту». І тепер сьогоднішній текст, тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юдиного. Другий текст. Злякався Давид того дня перед Господом і мовив, як же війти Господньому ковчегові до мене? Це друга книга Самуїла 6.9. І Єлизавета, вигукуючи гучним голосом, говорить, звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Це Лука 1.43. І потім цар Давид скакав і танцював перед Господом, коли переносили ковчег Господній під веселі вигуки і трубні звуки. Зворушилося, немовляв її утробі, і Єлизавета вигукнула гучним голосом. Лука 1.41-42. І потім такий дуже останній текст, але також для мене дуже цікавий, ковчег Господній пробув там 3 місяці, тобто коли Давид перелякався і лишає ковчег в землі Юди, також тут Марія перебувала в неї якихось 3 місяці, Лука 1.56. Так дуже цікава така аналогія, що можна було б написати, Марія залишалась у Єлизавети до народження Йоанна, наприклад, ні? Але текст так пише, як і в другій книзі Самуїла, 3 місяці. Дуже цікаво. І можемо, власне, тут побачити, скільки схожості з ковчегом завіту. Але якщо ще дивитися на сьогоднішню Євангелію, є також кілька таких цікавих моментів, де в традиції єврейській молодша вітає старшу, а тут, коли Єлизавета бачить Марію, вона вигукає, вона її вітає і називає її матір'ю мого Господа. А так, насправді, в ці часи, коли були царі, називали матір царя. І також Єлизавета визнає в Марії святу присутність, кажучи, що ти вся благословенна. Ну і з цього всього бачимо, наскільки Господь, вказуючи, як має виглядати кивот, з чого він має бути зроблений, що в ньому має міститися, дуже багато бачимо, чим є Марія і яку Господь її зробив. Не знаю, може наприкінці я приготувала тексти знову з католицького нашого катехізису. 966 пункт, який говорить про небовзяті Діви Марії. У кінці непорочна діва, збережена Богом від всякої плями первородного гріха, пройшовши шлях свого земного життя, душею і тілом була взята до небесної слави і піднесена Господом як цариця Всесвіту, щоб стати таким чином повніше подібною до свого Сина. Пане над панами, переможці над гріхом і смертю. І це докладна цитата з апостольської конституції Munificentissimus Deus, це Пія 12, який, власне, видав цю конституцію або енцикліку, інакше говорючи, на, власне, цю подію, на проголошення догмату небо взяття Пресвятої Діви Марії. І далі також текст з катехізису говорить нам: взяття до неба Святої Діви – це особлива участь у воскресінні її сина і випередження воскресіння інших християн. Після Вознесіння роль Марії у спасінні не переривається. Своїм постійним заступництвом вона продовжує сприяти отриманню нами дарів, які забезпечують наше вічне спасіння. Тому благословенну Діву величаємо в церкві як заступницю, помічницю, сподвижницю і посередницю. І це докладна цитата з Другого Ватиканського собору з Конституції догматичної Lumen Gentium 62 пункт. Ну, ось стільки я приготувала на цей час. Не знаю, є якісь запитання, уточнення, що ми можемо ще сказати, бо бачу, що я справилася раніше, хоч дуже переживала, щоб в мене не лишилося текстів.
Гаразд. Шановні радіослухачі, про свято Вневзяття Пресвятої Діви Марії розповідає сестра Людмила зі згромадження сестер кармеліток босих. Власне, оглянули такий історичний аспект і, власне, заглянули в, провели паралелі зі старого заповіту, і зі сторони проговорили про Кіот Завіту. Якщо ви, шановні друзі, маєте запитання, можете поставити сестрі Людмилі наразі в ефірі Радіо Марія. З радістю поспілкуємося з вами. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Вайбер Радіо Марія плюс 38-066-563-07-24. Можете надсилати свої запитання у текстовому варіанті на Вайбер Радіо Марія. Отже, сестро, іще до вас запитання. Отже, ви проводите паралелі між Кіотом Завіту і, власне, із Вневзяттям Пресвятої Діви Марії, із цим святом. На які аспекти нам варто звернути увагу, враховуючи ось такі паралелі, які ви проводите, враховуючи історичну складову, що Богородиця для нас є от важливою, що вона турбується для нас, і сьогодні ми вшановуємо свято Вневзяття Пресвятої Діви Марії.
Ну, для мене, коли я готувала цю катехізу, було таким відкриттям, що наскільки було важливо для євреїв цей Кивот Завіту. Це було насправді місцем зустрічі з Богом. І якщо ми беремо, що цей Кивот Завіту для нас в Новому Завіті, нових вже визнавців Христа, Боже, мені тут з польською мовою багато спілкуюся, тому мені важко знаходити правильні слова. Але якщо ми беремо, що це є так, але для них це було дуже надважливо, то Марія є місцем зустрічі для нас з Богом. Тобто, так насправді вона приносить нам того, хто є Спасителем світу, який приходить з нами зустрітись, нас спасти і стати тим вічним священником, який завжди спасає, говорить цей текст євреїв. Тому для мене це було таким, що наскільки Марія насправді є важливою, наскільки вона відіграла і відіграє далі цю роль, як говорить наш катехізіс, що вона не перестає заступатися за нами, не перестає бути цим місцем зустрічі з Богом. Я би так назвала, да, перефразуючи.
Дякую вам. Слава Ісусу Христу, шановний радіослухачу, ви в ефірі. Звідки телефонуєте, як вас звати?
Слава Богу навіки. Іван Житомирщина.
Вітаю,
мене цікаве таке питання. От, чим далі ми відходимо від народження Ісуса Христа, тим релігія чи віра слабшає. І тепер виникло питання вознесіння Діви Марії в тілі на небо. Тільки тепер, уже не колись, коли були Вселенські собори там, і таке інше. І друге питання. От коли мова йде про вознесення в тілі, це значить, що окремо душа пішла на небо, а тіло окремо. Чи разом це все?
Угу. Дякуємо вам.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Перше питання я, чесно кажучи, не зрозуміла, а друге питання нам відповідає на це Катехізис Католицької Церкви, де говорить, що Діва Марія була з тілом і душею взята на небо. Так що тут не може бути сумніву, що це було окремо. Для мене цей текст дуже зрозумілий, що з душею і тілом, значить, що разом.
Угу.
Пройшовши шлях свого земного життя, так говорить цей текст, була взята з душею і тілом до небесної слави і піднесена Господом, як цариця Всесвіту, щоб стати таким чином повніше подібною до свого Сина. Так насправді, ну, для мене немає питань, тому що Ісус вознісся на небо з душею і тілом і хотів так, щоб його мати була там, де він. І так само, як він, з душею і тілом.
Угу. А от пан Іван запитує, що чим далі від народження Ісуса Христа, ймовірно, мається на увазі, що якби, чи нівелюється, мабуть, народження Ісуса Христа, чи, можливо, от, власне, чи воскресіння мав на увазі пан Іван, от, чи навпаки, от, Вознесіння Богородиці підтримує, і, якби, коли, якби логічно і гармонійно в самій системі задуму Бога виглядає.
Ну, для мене це підкреслює, тому що через неї він прийшов.
Угу.
Через Марію прийшов Ісус на світ. І не може бути інакше. Чому ми віддаляємося від народження навпаки? Ми, вдивляючись в Марію, зближаємося до цього народження, вдивляємося в це народження через неї, яке прийшов.
Угу. Дякую вам, сестро, і я нагадую, що про свято Вневзяття Пресвятої Діви Марії розповідає в ефірі сестра Людмила зі згромадження сестер кармеліток босих. Я дякую вам щиро за цікавий виклад і, власне, за таку і за відповіді, і за історичний, можна сказати, екскурс. А от щодо зберігання і ставлення до кивоту ізраїльтян і нашого ставлення до Богородиці. От як ви провели паралелі, що ми можемо спільного побачити? От ми читаємо в Старому Заповіті, що до кивоту завіту ставилися з надзвичайним благоговінням і обережністю. До нього спеціально виконували навіть правила поведінки, підходячи до нього. І що ми можемо почерпнути з цього щодо ставлення до Богородиці і, власне, до Бога самого?
Ну, для мене це також було, що наскільки Господь хотів, щоб вона була, ну, можна сказати, відокремлена від народу, але, з другої сторони, повністю жила, як кожна з нас, але він її зберіг від кожного зла, від кожного гріха. Ну, зла, тобто в сенсі гріха, так, розуміємо, що страждань їй не бракувало. Але це, що також для мене це було, може, я і повторюся, що не можна було доторкатися руками до кивоту. І для мене це якось так, що більше було зрозумілим, це непорочність Марії, її дівоцтво до кінця, що так насправді ніхто до неї не доторкнувся. Бо вона була настільки Божа, так, настільки тільки для нього, настільки чиста, що тільки Бог, вона належала тільки до Бога. І тільки Бог якби міг через неї прийти. Щось таке. Ну, для мене це насправді відкриття таке з іншої сторони, що от так можна подивитися на це. Де ще можна якби підкреслити, що цей догмат, який ми віримо про непорочне зачаття Марії, про завжди діву, як ми її окреслюємо, так? Діву над дівами, або завжди Діва Марії, тобто по-різному ми називаємо, але підкреслюючи її що вона була нареченою Святого Духа, що вона була матір'ю Бога, тобто належала виключно до Бога.
Дякую вам. І ще
маленька паралель якби підтверджується.
Дякую вам. Ще слухач з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу. Звідки телефонуєте? Як до вас звертатися? Ви в ефірі, будь ласка, говоріть.
Слава навіки. Вітаю вас, Людмила.
Вітаю, пані Людмила.
Дуже приємно чути тьоску свою. Вітаю вас, сестричко, і всіх вас хочу привітати з вашим сьогоднішнім святом. Хай Богородиця Діва накриває вас своїм покровом, захищає всіх рідних ваших, щасливої долі вам бажаю і для всіх радіослухачів. А ви знаєте, я хотіла спитати вас, сестричка, а от Людмила, ви ім'я то ваше було, чи ви взяли нове ім'я? І ще питання, ви знаєте, може некоректно, але я думаю, багато слухачів так само таке питання в думках. От дивіться, кажуть, що Богородиця об'являється іншим націям в їхньому обліку, та? Тобто африканцям, там, індонезійцям. Та? А як тоді їм пояснюють, якої нації Богородиця, якщо, от, наприклад, вона індіанка, наприклад, а як вони пояснюють, що вона єврейка? Дякую вам дуже. Щасливо. Всього найкращого вам бажаю.
Дякуємо.
Дякую. Ім'я моє з хрещення Людмила. Я залишила собі. А щодо Діви Марії, я думаю, що вона, являючись їм в різних обліках, якби хоче бути ближчою до них. Якби вона являється, якщо вона являється в Африці і являється їм в обліку чорної діви, або темношкірою, так перепрошую, іншими словами, то вона показує, що я з вами. Тобто я така, як ви. Я знаю всі ваші проблеми, я знаю всі ваші питання. Я знаю, що це бути людиною, я знаю, якби, мені видається, що вона, власне, роблячи це, дає пізнати людині, що вона є дуже близько, що вона не десь там відокремлена, віддалена, хоча є найсвятішою царицею і так далі, ми це все не відміняємо, не забираємо її цих почестей, але вона настільки покірна в цьому всьому, що хоче бути так близько. Тому що мене також, наприклад, часом дивує цей факт, що був створений ангел чистий, він бачив Бога, він був також без жодної там примарки, але не захотів служити. Да? Тобто говоримо про Люцифера, який сказав: ні, я не буду служити. І так само Господь створює Марію. Також забирає від неї гріх, робить її чистою, а вона в цьому всьому покірно каже: ось я, Господня слугиня, я хочу служити. І мені видається, що оцей аспект її, що вона, коли приходить до людей, вона не перше не говорить: я єврейка там, або я там ще щось, а я з вами.
Дякую вам щиро. Будемо завершувати катехізу денно з нами сьогодні в ефірі. Про свято Вневзяття Пресвятої Діви Марії розповідала сестра Людмила зі згромадження сестер кармеліток босих. Дякую вам, сестро. І до зустрічі в наступній програмі Радіо Марія. Вітання всім слухачам Радіо Марія, яких ви зустрічаєте в Польщі. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Дуже дякую всім. Богу.